Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Martinai. Sveiki atvykę, Valterį. Kaip tu šiandien, Martinai? Taip, man viskas gerai, o kaip jūs? Man vis dar viskas gerai, ačiū. Taip, vis dar vasara, todėl nesiskundžiame atšalusiais orais. Ne, labai šilta, taip. Na, šiandien vėl labai prieštaringa tema. Esu tikras, kad turėsime daug ką pasakyti. Tai pasikartojanti tema. Nes atrodo, kad daugelis žmonių jos tiesiog nesupranta. Ne, galbūt jie nenori to suprasti. Tai, manau, arčiau tiesos. Atverkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškas įstėvė. Dar kartą turime privilegiją dirbti tau. Ačiū, kad galime būti čia. Prašome tavo palaiminimo ir vadovavimo šventąją dvasę. Ir mūsų augančiais angelais. O tada taip pat apšviesk mūsų mintis šioje diskusijoje. Jėzaus vardu. Amen. Na, Martinai, ar galime kada nors dirbti Dievui? Ar galime dirbti tik su Dievu? Dirbti su Juo. O taip, jei atjungi tą dalį, tada tu dirbi veltui. Tada tu dirbi veltui, tiesa. Tu neatsižymi prieš darbo, o paskui neatsižymi po darbo. Tiesą sakant, jei jis neina su tavim, taip pat galite atsilikti, nes tada susidursi su priešu vienas pats. Ir jei atsiliksi, tai tave nukirs gale, taigi geriau būk šalia, labai arti. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad jūs tiesiog to paklausite, nes manau, kad daug kartų dirbdamas su Dievu pradedi pamiršti, kad jis dirba su tavimi ir todėl pradedi dirbti jam. Tai problema ir tu gali nuo to pavargti, taip. Arba tu nesupranti, kodėl tau sunku, bet paskutiniausias, kurio paprašiai pagalbos, yra jis. Teisingai, manai, kad gali viską padaryti pats. Martinai, mes kalbėsime apie dvasinės dovanas. Aš turiu omeny, mes tai darėme anksčiau. Manau, kad tai darėme anksčiau ir manau, kad tai darėme anksčiau. Bet mes tai darysime dar kartą. Kodėl mes turime tai daryti? Na, nes žmonės tiesiog nesupranta reikšmės. Šių dalykų svarba. Visai neseniai su manimi susisiekė jaunas vyras, visiškai naujas, naujokas, išplėštas iš ugnies, ateina į bažnyčią, jis daug ką girdėjo, daug peržiūrėjo DVD, bet bažnyčia elgiasi visiškai priešingai. Taigi jis turi keletą klausimų, žinoma, jie iškyla, tiesa. Taigi jis nueina pas pastorių ir sako pastoriui, nesuprantu, kodėl taip yra, kad pavyzdžiui pateikiama mėsa, kodėl tokie dalykai vyksta, o kaip su pranašystės dvasia. Ir jis gauna atsakymą, kad ne, tai buvo 19 amžiuje, tai mums netaikoma. Arba jis gauna atsakymą, kuris yra dar labiau stulbinantis, pranašas mirė, todėl mums tai nebegalioja. Taigi klausėme pastorius, o kaip su Jeremiju? Jis taip pat miręs. Ar tai mums nebegalioja? Arba Izajas, ar bet kuris iš jų? Bet atrodo, kad tai tendencija. Ir mes apie tai kalbėjome anksčiau. Bet tie straipsniai, kurie pasirodo, kad jūs negalite naudoti 19 amžiaus literatūros, bet straipsniai nesibaigė, ne, todėl mes negalime sustoti. Straipsnį nesibaigė ir manau, kad mes apie tai minėjome anksčiau, bet ginčytis, kad jūs negalite spausdinti pranašystės dvasios knygų, nes tam reikia medžių ir turime klimato kaitos krizę, turime sustoti čia. O kaip su visomis kitomis šiukšlėmis, kurios spausdinamos pasaulyje, kad tai neturi būti spausdinama. Žinote, kai žmonės pradeda taip ginčytis, aš noriu vartoti būdvardžius, nuo kurių geriau susilaikyti. Kitaip galėčiau peržengti tam tikrą ribą. Matote, gerai, ir tai mane taip pat liūdina, nes tie žmonės, kurie rašo šios straipsnius, arba pastoriai, kurie tai pamokslauja, arba bet kuris asmuo, kuris tai sako, tariamai yra šios bažnyčios dalis. Taip, jie neturėtų taip sakyti. Aš neprieštarauju, kad kažkas sako, tarkime, šis konkretus asmuo klausė būtent apie mėsos valgymą. Jei pastorius pasakytų, aš žinau, kad tai teisinga, bet mes tiesiog, mums nesiseka, mes su to kovojame. Tikiuosi, kad Viešpats greitai pakeis mūsų širdis. Aš neturiu su to problemų, nenoriu, žinai, plakti, bet atvirai sakyti, kad tai nesąmonė. Mes neprivalome to daryti. Tai kerta tam tikrą ribą, žinote. Būtent, matote, reikalas yra tame, jei iš tikrųjų nebūtų paminėtas tik maistas. Viskas, kas paminėta Biblijoje, ar taip traktuojate? Teisingai. Ir kodėl šis buvęs Unijos prezidentas, su kuriuo prieš tai susikryžiavau kardus viešame forume, kodėl jis toks priešiškas? Žinoma, dėl nuotaikų katalikybei, kurios jo nuomonė yra pasenusios. Vieną dieną jo laukia didelė staigmena. Ir tikiuosi, kad jis yra tam pasiruošęs. Kai skaitau apie šios dalykus Biblijoje, aš nenoriu gilintis į tai, bet tai labai įdomu. Kai skaitai skaičių knygoje, apie Izraelio žmonės ir kaip jie buvo. Ir man tiesiog patinka tai, ką turėjo išgyventi Mozė. Na, man nepatinka tai, ką jis turėjo išgyventi, bet man patinka atsakymai, nes jie tokie tikri mūsų laikams. Kai jis sako viešpačių, kai jie troško mėsos maisto, jis sako, iš kurgi imsiu mėsos visiems šiems žmonėms? Juk jie pas mane eina, verkia ir sako, duok mums mėsos pavalgyti. Aš vienas nepajėgiu nešti visų šių žmonių, nes jie man per sunkus. O tada jis sako, jei tu taip pat su manimi elgsiesi, verčiau užmušk mane, maldauju, jei radau malonę tavo akise, kad daugiau nebematyčiau savo nelaimės. Ir man tai patinka, nes tai taip tikra. Jis sako, atsikratyk manęs, nebegaliu daugiau, aš nebegaliu. Ir žinote ką? Niekas nepasikeitė. Niekas nuo Mozės laikų. Viskas lygiai tas pats. Kodėl tu taip elgėsi su manimi? Tiesiog nužudyk mane. Tiesiog duok man tiesiai, žinai, tiesiog atsikratyk manęs, jei radau malonę tavo akise. Tai atsikratyk manęs. Ar tai nemiela? Taip. Ir tada Viešpats jam sako, gerai, eik ir pasiimk 70 išminčių ir atvesk juos į palapinę. Ir jis atsiveda jų 70. Ir tai pavyko visiškai taip, kaip turėjo pavykti. Ne. Na, iš tikrųjų, ne, nes kai jie ten atėjo, tada Viešpats nužengė debesyje, kalbėjosi su juo, paėmė dalį jį gaubusios dvasios ir suteikė jos 70 seniūnų. Dvasiai ant jų nusileidus ilsėtis, jie ėmė pranašauti. Bet tada yra bet. 26 eilutė. Du vyrai, taigi du iš jų neatėjo. Aš neisiu. Kas pašaukė juos? Dievas. Aš neisiu. Tai labai įdomu. Vienas vardu Eldadas, kitas vardu Medadas. Buvo pasilikę stovykloje, tačiau stebėtinai dvasia nusileido ant jų ilsėtis ir jie ėmė pranašauti. Dievas pamatė jos ten, jų palapinėje, ir davė jiems dvasę. Jozuė pažiūrėjęs į tai ir pasibjaurėjo, kas čia vyksta. Kai vienas vaikinas atbėgo pas Mozę, pranešė, Eldadas ir Medadas pranašauja stovykloje. Nūno sūnus Jezuja, Mozės padėjėjas ir vienas jo rinktinių vyrų tarė, mano viešpatė Mozė uždrauskiems, sustabdyk tai tučtojau. Bet Mozė atsakė jam, ar tu dėl manęs pavydi? Te būna visi viešpatė žmonės pranašai, te suteikia viešpat savo dvasios visiems. Jis buvo nuolankus ir švelnus žmogus, tiesa. Taigi jis per daug nesijaudino, bet čia jie pranašavo. Bet užsispyrimas skamba pažįstamai. Ir dabar turime tą patį, lygiai tas pats. O paskui Aaronas ir Mirjama. O taip, ačiū Dievui, visi nepatenkyti puikavosi ir nusprendė, kad Mozė per daug klauso savo žmonos patarimų. Ir jiems nepatiko tai, kad ji buvo Etiopė, rašoma Biblijoje, o išnašoje parašyta arba kušitė. Ar tai buvo, Ellen White sako, kad ji nebuvo kušitė, bet buvo tamsesnė už kitus. Ir tik pažiūrėk, pasirodo, ši problema egzistuoja jau seniai. O mes galvojame, kad tai tik dabar pasirodė. Ir tada Mirjama sulaukė papeikimo. Bet tai įdomu, ten 12 skyriuje, 6 eilutėje sakoma, jis tarė, prašau klausytis mano žodžių. Jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjime, aš kalbėčiau jam sapne. Bet ne toks yra mano tarnas Mozė. Jam patikėti visi mano namai. Aš kalbėsiu su juo tiesiai, ar reikia kartais gauti tiesų liūdimą? Taip, tiesus liūdimas, nes toks sutrikęs, nesupranti, kas vyksta. Arba nori būti sutrikęs. Bet ar Dievas ne visada taip darė? Ar jis ne visada siūsdavo tiesioginį liūdimą, kai tik kažkas įslyzdavo neteisingo? Gerai, taigi ten negali ginčytis. Negali sakyti, o gal taip, o gal ir ne, nes jis kalba tiesiogiai. Su juo aš kalbu tiesiogiai, aiškiai, nemyslėmis. Jis mato patį viešpatį, tad kodėl nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Jis kalba Aaronui ir Mirjamai. Ar jūs nebijote? Įdomu, ar kai kurie iš šių pastorių, ar kai kurie iš šių vadinamųjų lyderių, kurie prieštarauja pranašystės dvasiai, ar jie nebijo kalbėti prieš viešpatės tarną? Būtent, ar jie nebijo? Kas nebijotų? Kokia dvasia nebijo? Ir pagalvok apie visas knygas, kurios buvo parašytos ir prieštarauja pranašystės dvasiai. Žinote, aš tiesiog noriu pratesti tai, kai gaunu elektroninius laiškus, o tada jie bando sumenkinti pranašystės dvasę. Jie dažniausiai iškelia punktus prieš Ellen White. Ir tie punktai buvo tie patys 170 metų. Kodėl ne? Nes jie juos erzina, tiesa. Ir tie punktai jau buvo tada paneigti 100 kartų, taip. Ir dažniausiai, kai grįžtate į istoriją, pastaruoju metu aš skaitau istoriją, jei grįžtate į visų tų žmonių istoriją, kurie prieštaravo pranašystės dvasiai, kurie buvo iš mūsų, bet ne mūsų, kurie išėjo iš mūsų. Kas jiems atsitiko? Jie visi iškrito, tiesa. Bet ši žinia vis dar tęsiasi po tiek metų. Kodėl ta žinia neužgeso? Kodėl tai vis dar šiandien visus erzina? Taip. Žinote ką, tai vienintelė šviesa, kuri stoja prieš kitus. Gerai. Taigi, aš pagalvojau, kad turėtume pažvelgti į dvasinės dovanas ir galbūt skirti tam šiek tiek laiko, nes tai gyvybiškai svarbu. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Tai taip gyvybiškai svarbu, kad jei nepaisysime, mano nuomonę, mes pavėluosime į valtį. Aš 100% sutinku. Ir kaip sakoma apreiškime, reikalavimas būti likučio bažnyčia turi dvi kojas. Viena yra įsakymai, kita yra pranašystės dvasia. Jei ketinate vieno nepaisyti, turėsite problemų. Būsi luošas. Įdomus dalykas yra tai, Martinai, kad teismas prasideda nuo Dievo namų. Ir jei mes turėjome daug šviesos, mes būsime atsakingi už tą šviesą. Net jei savo pasirinkimu apleidote ir nutarėte netyrinėti šviesos, jei ji buvo jūsų žinoje, tai tarsi Biblija būtų jūsų lentynoje ir jūs niekada ją nežiūrėtumėte. Esate laikomas atsakingas už tai, kas yra knygoje, nes turėjote visas galimybes į tai pažvelgti. Taip. Taigi pažvelkime į dvasinės dovanas ir išsiaiškinkime, kodėl mes manome, kad tai taip svarbu. Senovėje Dievas kalbėjo žmonėms pranašų ir apaštalų lūpomis. Šiomis dienomis jis kalba su jais savo dvasios liudijimais. Niekada nebuvo tokio laiko, kai Dievas mokė savo žmonės rimčiau nei dabar apie savo valią ir kursą, kurį jis norėtų, kad jie siektų. Nebuvo tokio laiko. Na, Martinai, mes gyvename paskutinėmis dienomis. Ir manau, kad kartais ateityje turėtume pasikalbėti apie tai, ką reiškia būti paskutinėmis dienomis. Būtent, tai be galo svarbu. Svarbu žinoti, nes tarp mūsų yra tokių, kurie atideda toli tą dieną ir sako, kad gyvename ne paskutinėmis dienomis. Na, mes turime jiems naujienų. Mes gyvename paskutinėmis dienomis 2000 metų. Taigi mes gyvename paskutinėmis dienomis, patinka jiems tai ar ne, būtent. Gerai. Bet mes taip pat esame laiko pabaigoje. Taip, ir tai yra skirtumas. Taigi pažiūrėsime į tai. Bet niekada nebuvo laiko, kai Dievas vesdavo savo tautą rimčiau nei dabar, kai moko apie savo valią ir kelią, kuriuo jis norėtų, kad jie eitų. Jūs galite atmesti šį teiginį ir pasakyti, na, ateina iš asmens, kuri tariamai yra pranaši. Atmeskime tai. Bet kas jei tai tiesa? Jei tai tiesa. Mes esame Dievo darbininkai. Įdomu, kad mes tuo ir pradėjome, tiesa? Taigi, Paulius, rašydamas šventosios dvasios įkvėptas, kovoje su blogiu turime įtempti visus raumenis, išnaudoti visas Dievo suteiktas teisės, kad galėtume atsispirti pagundai ir žingsnis po žingsnio žengti į priekį krikščioniškame gyvenime. Mes niekada negalime būti išgelbėti, tingėjime, neveiklume, mums neįmanoma nuklysti į dangų. Joks vangus negali ten patekti. Jei nesistengiame patekti į Dievo karalystę, jei nuoširdžiai nekalbame, kad sužinotume, kas yra jos įstatymai, mes nesame tinkami joje dalyvauti. Martinai, jei tapai karalystės dalimi, tarkime, pakeitei pilietybę ir tapai Jungtinių Amerikos valstijų piliečių. Ar tu neprisiekiai ištikimybės konstitucijai? Tu privalai ir turi laikytis tų taisyklių. Jiems galioja kitokios taisyklės nei čia, ir jei jų nesilaikysite, gali kilti problemų. Jei tai atsitinka žemiškoje sferoje, jo labiau dangiškoje sferoje. Ar pirmieji tėvai pateko į bėdą dėl tų įstatymo pažeidimų? Taip, tai yra pasekmė, todėl mes čia sėdime. Gerai. Ar Jėzus pasakė tuščiai vaikščioti siaurame take į vartus? Ne. Jis sako, kovok. Tiesa, tai labai dera su tuo, ką sako Biblija. Tai būtent ir jūs negalite perteikti geriau nei tai. Mums neįmanoma tiesiog šiaip sau nuklysti į dangų. Ne. Tie, kurie ten įeina, turi būti ištikimi ir tikintys Dievo tarnai. Prisirišę prie Kristaus, dirbantys jo darbus, nugalėję tai, kaip jis nugalėjo. Diena iš dienos grūmintis su paveldimais ir išugdytais polinkiais į blogį, kas dažnai turi būti nukryžiuota, jie turi būti kartu su Dievu, nepavargstantis maldoje, jų mintis nuolatos nukreiptos į dangų šventosios dvasios pagalbos, kartu naudodami visas priemonės, kurias Dievas jiems suteikė. Ar tai skamba pagrįstai? Manau, 100%. Ar tai skamba bibliškai? Taip, gerai. Eikime pas savo pionierius, nes šią bažnyčią įkūrė pionieriai. Ir ji buvo paremta Biblijos studijomis. Atmosferoje, kai buvo tiek daug sumaišties, doktrininės painiavos, šimtai konfesijų, kurių kiekviena prisirišusi prie savo tikėjimo. Taip, problematiška. Štai kodėl buvo tiek daug konfesijų, nes vienas nepaleidžia savo tikėjimo, todėl jis įkūrė naują bažnyčią. Taip, taigi buvo manančiųjų, kad miręs tu miegi, ir buvo manančiųjų, kad miręs tu nemiegi. Tu bėgioji, lankai giminės, darai visokius reikalus ir turi aukštą padėtį danguje, nesvarbu, koks demoniškas tu buvai žemėje, tiesa. Yra skirtumas tarp tų dviejų doktrinų, ar ne? Taip, visiškai priešingos. Viena iš jo turi būti teisinga, o kita neteisinga, o gal trečia ar ketvirta, tiesa. Gerai, todėl pionieriai studijavo Bibliją. Jie norėjo sužinoti, ką sako Biblija, ne ką sako jų tikėjimas, o ką sako Biblija ir ką sako pranašystės. Ir šie pionieriai, kai jie atsidūrė aklavietėje ir nežinojo, ar buvo taip, ar antraip, ar kitaip, pranašystės dvasia buvo transporto priemonė, kuri parodė kelią. Taip, bet ji turėjo būti pagal Bibliją, taip. Ir tai būtų arba kažko pripažinimas, kai jie studijavo, arba, kaip sakėte, rodytų teisingą kryptį. Arba iš gausybės parodant teisingą, o paskui surandant eilutes ir pasakant, štai tai, štai tai. Taigi, pionieriai, man buvo nurodyta, kad turėtume išryškinti kai kurių senų darbininkų, kurie dabar yra mirę liudijimą. Leiskite jiems toliau kalbėti per savo straipsnius, kaip rasta pirmuosiuose mūsų laikraščių numeriuose. Šios straipsnius dabar reikia perspausdinti, kad būtų gyvas viešpaties liudytojų balsas. Ankstyvųjų patirčių žinioje istorija bus gale atlaikyti meistrišką šetono apgaulio išradingumą. Ši instrukcija buvo pakartota neseniai. Aš turiu pateikti žmonėms Biblijos tiesos liudijimus ir pakartoti prieš daugelį metų paskelbtą ryštingą žinę. Aš trokštu, kad mano pamokslai pasakyti stovyklos susirinkimuose ir bažnyčiose gyvuotų ir dirbtų jiems paskirtą darbą. Martinai, popierių atspausdinti prireiks per daug medžių, manau, turėtume tai išmesti. Tai taip juokinga. Net nenoriu komentuoti, nes iššoksiu iš odos. Taip, bet dėja tai buvo parašyta prieš 119 metų, todėl tai irgi kažkas seno ir tarp kitko jį mirusi, taip. Tačiau seni darbininkai, kurie dabar jau mirė, turime išryškinti jų liudijimą. Gerai, bet jau mes nenaudojame popierius, bet naudojame elektrą ir išmetame anglies pėtsaką į orą. Gal tai irgi bus problematiška, bet tada tų straipsnių rašytojas taip pat į orą išmetė anglies pėtsaką. Taigi manau, kad mes išsilyginome, tiesa. Gerai, nebejokaukime apie juos daugiau. Tai yra liūdniausia dalis. Tai yra labai didelė bažnyčios dalis, kuri turi jausmus ir mes turėjome parodyti, ar tas jausmas dera su Biblija. Martinai, jei tu rytoj ateitum pas mane, ar kas nors kitas bažnyčioje ir pasakytum, kad dabar aš esu pranašas, aš apsidžiaugčiau tiesa ir daryčiau viską, ką sakai. Ne, būčiau visiškai skeptiškas, nepaprastai skeptiškas. Taigi šie pionieriai, ar nemanote, kad jie taip pat buvo labai skeptiški? Būtinai. Tai kas juos įtikino? Tiesa. Tiesa turėjo juos įtikinti. Pudingo įrodymas visada yra jo valgyme, tiesa. Jūs negalite neigti, kai pateikiama tiesa. Galite pabandyti to nepaisyti, bet negalite paneigti, kad tai tiesa. yra vienas pionierius, kuris man daro įspūdį, nes jis turėjo pakilimų ir turėjo nuosmukių, jis buvo labai darbštus, labai ištikimas, jo vardas buvo Urijas Smitas ir jis parašė nemažai knygų, iškėlė nemažai tezių ir ne visada tai suprasdavo visiškai teisingai. Bet šiame etape jam taip pat buvo priekaištaujama, bet jis taip degė, jo istorija tokia įdomi, kad jis turėjo šią bėdą su koja, vienos kojos nebuvo, todėl jis išrado protezą, kuris turėjo sujungti kelį ir sujungtą kulkšnį ir iki šios dienos tas patentas yra naudojamas pasaulyje ir pasaulio kariuomenių ir taip toliau. Šie žmonės turėjo sumanumą ir kai jie atranda tiesą ir įstatymą ir stato bažnyčią ir šį įstatymo ir malonės dikotomija, susiskilimas ir visi šie klausimai buvo bažnyčioje. Akivaizdu, nebuvo lengva įveikti kelią per tą pelkę, bet manau, kad galiausiai jam pavyko peršokti daugybę kliučių. Taip, buvo laikas, kai jis tarkime, nelabai mėgo pranašystės dvasios idėją. Jis visada buvo už pranašystės dvasią, bet tada, kai jam buvo mušama per pirštus. Na, tai skamba pažįstamai. Turėjo būti skausminga. Ypač, kai jauni startai atsiduria dėmesio centre, kaip Alfonso T. Jones. Ir štai šis jaunuolis kalbėjo apie teisumą tikėjimu. Ir Urijas Smitas ir kai kurie vyresniai žmonės galvojo, jie atima paklusnumą įstatymui ir norėjo įjungti stabdžius. O Alfonsas buvo nepaprastai ugningas ir šiek tiek arogantiškas. Ir tada pranašystės dvasia stojo į Džonso pusę. Ir tai turėjo būti skausminga. Ir aš suprantu, kodėl jis buvo nusiminęs. Nes Džonsas kelis kartus perbraukė jį. Nes Urijas buvo labai produktyvus rašydamas. O viena iš problemų, kurias jis vienas pirmųjų atskleidė, buvo 10 Danielio pirštų, kas jie buvo. Arba 10 ragų, kas jie buvo. Ir jis paminėjo Europos tautas, bet neįtraukė Alemanijos, kurie yra vokiečiai. Jo sąraše buvo Hans. Ir Alfonso Jones labai išsamei išstudijavo šią problemą ir išbraukė Hans kaip nepriklausančią šiai kategorijai ir įdėjo Alemaniją. Ir tada kažkas jo viešai paklausė, ką tu manai apie tai, kad mūsų pionieriai, kad Urijas Smitas sakė, kad tai buvo Hans. Tada jis viešai pasakė daugiau ar mažiau tokiais žodžiais. Urijas Smitas mano, kad tai Hans, bet aš žinau, tai yra Alemanija. Jie turbūt susižavėjo. Būdas, kaip jis tai padarė, taip pat nebuvo gražu. Nebuvo labai malonu. Taigi, visi šie dalykai, bet žinai, eini iki galo. Taip. Ir tu pažiūri į reikalo pabaigą. O, bet tai taip svarbu, nes dažnai žmonės žiūri į pionierius ir eina tik į pradžią. Teisingai. Jie niekada nepereina viso kurso iki pabaigos. Kai kurie iš jų galiausiai nulėkė nuo bėgių. Taip. Taigi, jūs turite aiškiai suprasti, kuriuo keliu eiti. Jūs turite atskirti žinę nuo žmogaus. Taip. Tu privalai. Žinia turi derėti su dviem dalykais. Su Biblija ir su pranašystės dvasia. Taip. Bet įdomu, kad Urijas Smitas, kuris buvo laikraščio review redaktorius, vėliau buvo pakeistas Alfonso Jonesu, kuris buvo daug jaunesnis už jį. O Urijas Smitas iš esmės dirbo jam vadovaujant. Ir jis tai padarė. Reikia daug, kad nurytum pasididžiavimą. Tai skamba kaip Paulius su Marku. Taip. Ir jis šėlo 2 metus, Urija. Ir jam užgriuvo visi šie dalykai. ir jis turėjo porą senų draugų simpatijų, bet galiausiai jis atsipeikėjo. O paskui vieną dieną pasakė pamokslą. Paskaitykime apie tai. Tai Urijos Smito pranašystės dvasios pamokslas. Antrąjį sesijos šabą Urijas Smitas pasakė rytinį šlovinimo pamokslą. Jo tema buvo pranašystės dvasia ir mūsų santykis su ja. Kai pagrindinį tekstą pasirinkdamas 1 Korintiečiams 12:1, o dabar dėl dvasinių dovanų, broliai, nenorėčiau, kad jūs nežinotumėte. Jis naudojo raštą po rašto, pateikdamas tvirtą biblinį pagrindą pozicijai, kad pranašiška dovana pasirodys paskutinėmis žemės dienomis. Šią savo kreipimosi frazę jis pasiekė aukščiausių lygių, įvesdamas apriškimo 12:17 kaip pagrindimą priimti poziciją dėl šios dvasios veiklos, kurios tikimasi. Turite tai įtraukti į istorinį kontekstą. Dvejus metus Smito įtaka buvo neigiama. Jis priešinosi teisumui per tikėjimą žinią. Jis neneigė teisumo tikėjimo. Jis tiesiog tikėjo, kad buvo per daug akcentuojama viena pusė negu kita. Jis norėjo ten truputį darbų. Todėl jo įtaka buvo neigiama. Dvejus metus jis mažai kalbėjo apie pranašystės dvasę, nes buvo sulaukęs priekaištų, kaip pasireiškė Ellen White gyvenime ir kūryboje, tačiau likus kelioms savaitėms iki šio pamokslo, jis nukrito ant uolos, kaip pasakė Ellen White. Dabar visi pamatė, kur jis stovi, ir tai atnešė žmonėms stiprybės ir pasitikėjimo. Yra žmonių, kurie labai griežtai žiūri į bažnyčią ir sako, kad visa bažnyčia atmetė teisumo per tikėjimą žinę. Tai netiesa. Yra tų, kurie ją atmetė, bet čia yra Urijos Smito atvejis. Jis prieštaravo būdui, kuriuo tai buvo pateikta. Ir žinoma, asmeniniai maži antausiai, kuriuos jis gavo. Ir štai jis nukrenta ant uolos. O paskui atneša šį pamokslą į priekį. Taigi, manau, šie pionieriai kovojo kaip mes. Jie buvo žmonės ir kaip ir mes visi, kaip ir jis, turi sudužti ant uolos ir atiduoti savo užsispyrusią prigimtį. Urija turėjo vidinę kovą, bet, manau, jo galutinė išvada verta dėmesio. Todėl nuėjau ir pažiūrėjau Urijos Smito pamokslą. Aš radau jį vienoje iš tų didelių knygų. Negalėjau rasti internete. Todėl radau jį vienoje iš tų didelių knygų, kuriuose buvo fotokopijos to, kas buvo parašyta tais laikais. Ir pagalvojau, kad verta pasidalinti. Taigi pereisime. O, prašau. Tik pagrindus, o ne visą jo pamokslą. Tai užtruktų per ilgai. Bet kad galėtume suprasti, kaip jis suvokė, kaip jį minėjo, ir kaip jis nukrito ant uolos. Kaip, kas nutiko tam žmogui. Taip, jis buvo vienas iš pionierių. Jis buvo darbo centre. Jis vadovavo. Jis iš esmės buvo pažemintas. Su juo buvo žmonių mažoje grupėje. Jis galėjo atsiskirti. Bet jis to nepadarė. Jis nukrito ant uolos. Jis galėjo pasakyti, ne, jie tapo Babilonu ir aš turiu iš jų išeiti. Jis turėjo aukštesnės pareigas ir buvo pasirengęs užimti žemesnės pareigas. Žinai, ar kas nors kaip jis gali būti išaukštintas visatos dievu? Ar nemanai? Dievas pasakė, Jėzus atėjo būti tarnu. Taip. Taigi, iš esmės, tai apie ką buvo jo pamokslas. Ir aš manau, kad mes turime tai šiek tiek vėliau išplėsti ir pamatyti, koks yra siekis, tikslas su pranašystės dvasia. Kodėl tai tokia didžiulė kliūtis? Ar mums to apskritai reikia? Kam žmonėms reikėjo Mozės? Nes būtų buvę daug kašmarų, jei jo nebūtų. Kur jie būtų nuėję ir ką jie būtų pridarę? aš turiu omeny, su juo ir tai jau buvo kašmaras. Na, čia jis išvedė izraelitus iš Egipto ir nuvedė į Kanaaną visą tą kelią. Dabar laikų pabaigoje, kai žmonės turi išeiti iš Babilono ir pereiti iki antitipinio Babilono, jūs tiesiog paliksite juos daryti savo reikalus, turėsime blogesnį atvejį nei Babilonas. Tai bus painiava, kurią negalėsite patikėti. Todėl kažkas panašaus yra būtinai reikalinga. Taigi pažiūrėkime, ką jis padarė. Jo pamokslę kartais cituoju jį žodis žodin, bet kartais perfrazuoju. Ūrija rašo, yra du dalykai, apie kuriuos apaštalas Paulius rašo, apie kuriuos jis nenori, kad mes nežinotume. Viena yra 1 Korintiečiams 12.1. Šiuo metu dėl dvasinių dovanų, broliai, aš nenorėčiau, kad jūs nežinotumėte. Ar tai svarbu? Taip. Akivaizdu, kad Pauliui tai svarbu. Yra dar viena, apie ką jis nenori, kad mes nežinotume. 1 Tesalonikiečiams 4.13. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Martinai, ar abu šie yra nesutarimo klausimai? Labai. Taip. Taigi mes turime didelį ginčą dėl dvasinių dovanų ir turime didelį ginčą dėl mirusiųjų būsenos. Nes mirusiųjų būsena bus viena iš paskutinių apgaulių, kurias naudos šėtonas. Šėtonui nepavyks su šiomis apgavystėmis, jei nepasirems savo nemirtingumo doktriną. Todėl abu yra labai reikšmingi, kai kalbama apie visų dalykų atkūrimą ir likusios bažnyčios paskyrimą. Paulius nenori, kad mes nežinotume šių dviejų dalykų, nes jų teisingas supratimas yra gyvybiškai svarbus bažnyčiai ir ypač likučiui, nes jie turi susidurti su paskutinių dienų demoniškais kliedesiais. Teisingas šių gyvybiškai svarbių dalykų supratimas apsaugo nuo spiritizmo įsiveržimo ir stiprina nuo šių netikrų raštų aiškinimų. Ar tai negalinga? Žinote ką? Kitaip tariant, kai laikysitės šių dalykų, jūs teisingai suprasite, ką reiškia Biblija. Jūs bent jau galėsite teisingai suprasti. Labai svarbu išnagrinėti šį klausimą. Jis cituoja 2 Petro 3:16 eilutę. Jis taip kalba apie šiuos dalykus visose laiškuose. Tai Petras rašo apie Pauliaus raštus. Juose esame sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos nemokšus ir nesubrendeliai iškraipo aiškindami, kaip ir kitus raštus savo pačių pražučiai. Taigi klausimas yra tas rašto poilsis. Taigi jie tai susuka. Taip. Ar taip buvo apaštalų laikais? Taip. Ar taip bus taip pat ir pabaigos laiku? Ir visais laikais tarp jų? Kitaip negali būti. Ir žinoma, ši garsioji eilutė apreiškimo 12:17. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugoja Jėzaus Kristaus liudymą. Netiki, bet turi, saugoja Jėzaus Kristaus liudymą. Dvasinės dovanos yra gyvybiškai svarbios bažnyčiai ir svarbu jas suprasti. Nenoriu, kad būtumėte nemokšiški. Ar kitaip išreikščiau, noriu, kad tai suprastumėte. Šventosios dvasios veikimas yra paslaptis, bet tai terpė, per kurią į bažnyčią ateina malonė. Godėjas, tiesos dvasia, vilties dvasia, šlovės dvasia. Galite peržiūrėti visus tos atitikimus ir juos rasite. Taigi mes vis einame Biblijos keliu. Mes skaitome šventąjį raštą. Ir tada jis atsigrėžė į pačias dvasinės dovanas ir sako, gerai, ko Paulius nenori, kad mes nežinotume ir kodėl. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmana apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonys, kaip žinote, jūs traukte traukė prie nebilių stabų. Stabmeldystėje, ką daro stabai, tu darydavai tą patį. Taigi, jei jie stabą pakrovė į vežimą ir vežė, tu bėgai paskui jį, skanduodamas kažkokį kvailą dalyką, o tas stabas negali nei kalbėti, nei girdėti, nei nieko daryti. Ir vis dėlto prie šių stabų buvo girdėti balsai, ir ten vyko dar vienas klaidinimas ir nesąmonė, bet ir daug demoniškos veiklos, kas buvo pasakyta, taip ir buvo. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Labai genialus tekstas. Vienas iš pirmųjų dalykų, jei norite sužinoti apie tiesą, jei Kristus nėra toje tiesoje pagrindinis, tada tai nėra tiesa, nes Dievo dvasia nuves jūs į tą tiesą, būtent. Ir žinoma, tarnauti Jėzui vien lūpomis nėra tas pats, kas tikrasis tarnavimas. Ir žinoma, šio laikiniai vertimai taip brutalizuoja šį tekstą, kad juose iš esmės Jėzus arba Paulius tekste prakeikia Jėzų. Bet neikime ten, nes tai dar vienas nebylus punktas, apie kurį jau kalbėjome praeityje. 1 Korintiečiams 12:4. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Ta labai svarbus punktas. Yra įvairių dovanų, bet jos kyla iš tos pačios dvasios. Taip, jie turi būti orientuoti į Kristų. Jei ne, jie nėra iš Dievo. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Todėl bažnyčioje turi įvykti daug dalykų. Turi būti organizacija, turi būti administracija, turi būti veikla. Ir Dievas veda žmonės atlikti tam tikrą užduotį. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kitaip tariant, tai nėra dovana jums asmeniškai pasinaudoti. Ne, tai visada skirta paslaugai. Jei tai nestiprina bažnyčios, jei tai tik individui, arba kaip sakėte, tau pačiam, taip negali būti. Ir aš galvoju apie tam tikrą dovaną, apie kalbas, kurias jie neteisingai supranta. Taip. Kažkas, kuris kai kuriuose bažnyčiose kalba kalbomis, kurių niekas ten nesupranta. Ir tai nieko nedaro bažnyčios pakilimui, būtent. Tada žinai, kad tai ne viena iš dovanų. Ir tada jis tęsia ir sako, kokios yra šios dovanos. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ta jis kartoja vėl ir vėl, kitam, nes pagonybėje visi vedami ir turi vienodas apraiškas. O čia yra skirtingos Dievo duotos dovanos skirtingiems žmonėms, skirtingiems individams. Aš tiesiog galvoju, kad prieš tai, kai buvau 7 dienos adventistas, mes buvom charizmatų bažnyčioje ir studijavome Bibliją apie dvasios dovanas, bet galiausiai, ypač apie kalbų dovaną, Taip, visi turėjo tai turėti, tiesa, visi turėjo tai turėti. O jei neturite, turi melstis ir prašyti, kad Dievas jums padėtų. Ir iš tikrųjų tai yra išorinis pasireiškimas, rodantis, kad jūs turite dvasę. Ir tai ne pagal Bibliją. Ne, nes kaip ką tik sakėte, ne visi turi turėti tą patį. Taip, neskaitant to, kad jie neteisingai kreipėsi dėl kalbų dovanos. Tai buvo tiesioginės kalbos jų gimtaja kalba. Jie galėjo susikalbėti kalbomis gimtaja kitos kalbos kalba. Taigi, pavyzdžiui, jei galime tai palengvinti. Jie buvo, pavyzdžiui, Petras mokėjo kalbėti vokiškai, o ten esantis vokiškai kalbantis žmonės galėjo tai suprasti. Taip. Net savo tarme, kurioje jie gimė. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Ne kaip tu nori, kaip ji norės. Ta dvasia yra šventoji dvasia, teisingai. Ir tą sprendimą priima Dievas, kas kokią dovaną gauna. Tai ne tavo pasirinkimas. Ūrija sako, kad viskas būtų aiškiau, apaštalas lygina šias dovanas su kūno veikimu, kuriame visi nariai turi konkrečias užduotis, bet jie visi dirba vieningai. Tai ir yra svarbu. Taigi, ne viena iš šių dovanų nėra savanaudiška. Ir tada jis tęsia. Taigi, kad bažnyčia be šių dovanų yra kaip žmogus, kurio kai kurie nariai susirgo, tapo neįgalus arba pašalinami. Taip ir su bažnyčia, kai šių dovanų trūksta, o šie nariai neveikia. Tai bažnyčia, kuri negali atlikti savo visos pareigos pasaulyje žmonių šeimos labui. Jei tų dovanų nėra, tai blogai veikianti organizacija. Nuo 28 eilutės apaštalas išvardyja dovanas pagal svarbą ir tinkamumą, kad ne visi turi dovanas arba tas pačias dovanas. Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia, apaštalais, antra, pranašais, trečia, mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Ir tada jis visiškai įsitikina, kad nesate neišmanas šiuo klausimu. Argi visi apaštalai? Atsakymas akivaizdu – ne. Ar visi pranašai? Ne. Ar visi mokytojai? Ne. Ar visi stebukladariai? Ne. Ar visi turi išgydymo dovanų? Ne. Ar visi kalba kalbomis? Ne. Ar visi yra aiškintojai? Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią. Turite būti krikščionių širdimi, protu ir siela, o dovanų teikimą palikite Dievui. O tada, kadangi tai labai svarbi tema, laiške Efeziečiams apaštalas paaiškina, kada, kas, kokiu tikslu ir kokiam laikui buvo įneštos dovanos. Efeziečiams 4:8 eilutė. Todėl pasakyta, kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvis ir davė žmonėms dovanų. Taigi dovanos ateina iš Jėzaus Kristaus. Efeziečiams 4:11. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Tai daugiau ar mažiau tas pats sąrašas, kuriame trūksta kelių dalykų. Ir jis sako, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui. Tai yra tikslas. Kristaus kūno ugdymui. Tai labai svarbu. Taigi, aišku, jei to trūksta, tai nebus akivaizdu bažnyčioje. Taigi, jei viskas klostysis ne taip, yra nėra pranašo, kuris tai ištaisytų, tai gali ir toliau klostytis ne taip. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Taigi, čia yra dvi galimybės, Martinai. Jei nesate vienybėje, yra dvi galimybės. Nėra pranašo arba kai kurie nepaiso pranašo. Žinote, aš daug metų sakiau lygiai tuos pačius žodžius. Jei norite vienybės, turi būti vienybė aplink pranašą. Nes tada jūs turėsite vienybę aplink Bibliją. Tada turėsite vienybę. Jei paimsite kai kuriuos iš tų Izraelio karalių, ar Izraelyje nėra pranašo? Taip, yra vienas, bet aš jo nekenčiu. Taip, nes kiti 400 ar kiek jie atvesk balo pranašų, su jais viskas gerai. Bet to kito aš jo nekenčiu. Kodėl? Nes jis tau sako tiesą. Ar pas mus ta pati situacija šiandien? Lygiai taip pat. Gerai. Ar tai reiškia, kad visi bažnyčioje, ar visa bažnyčia yra atpuolusi? Ne. Bet laikas pradėti pripažinti ir skirti laiko pranašo studijoms. Gerai. Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Tai yra iki ko mes turime užaugti, tiesa. Taigi aš suprantu, kad Jėzaus liudijimas iš tikrųjų reiškia tai, ką Jėzus pasakė. Taip. Ir jei jis sako tai pranašui, o pranašas tai sako jums, o jūs sakote, kad neverta kirsti medžio, kad pagaminti popierių, ant kurios spausdinti, tada yra rimta jūsų mąstymo problema. Taip yra, nes tada tu sakai, gerai, Jėzau, aš nenoriu girdėti, ką tu iš tikrųjų sakai. Teisingai. Kad nebebūtume maži vaikai siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio žmonių apgaulės, jų gudrumo vedančio į klystkelius. Ar mes turime visus šios dalykus bažnyčioje? Visokius doktrinos vėjus? Ar mes mažai turime žmonių? Ar mes turime gudriai išgalvotas pasakas? Ar mes turime apgaulę? Net neik ten, Martinai. Pirma korintiečiams yra patvirtinama, kad tie, kurie laukia Kristaus ateimo, bus palaiminti visomis dvasios dovanomis. Pirma korintiečiams 1:6. Ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl jums laukiantiems mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apsireiškimo nestinga jokios malonės dovanos. Ar ten yra visos dovanos apima pranašystės dovaną? Taip. Gal ypatingai, nes pranašystės dovana padės jums pripažinti, kad kiti iš tikrųjų egzistuoja. Taigi yra visos išvardytos dovanos. Dabar jis sako, jums nestinga jokios malonės dovanos, laukiant viešpaties ateimo. Ta dovana turi būti atkurta. Labai įdomu, kad tai buvo, kada tai buvo parašyta, nes čia sakoma, Kristaus liudijimas yra tas pats, kas Jėzaus liudijimas. Tiesa, taigi kreipimasis į žmonės, kurie laukia greito Kristaus sugrįžimo, jis rašo pirmajame laiške tesalonikiečiams. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Tai sako šventasis raštas, tiesa. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės gyvename ramiai ir saugiai, juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tartum gimdymo skausmai neščia moterį, ir jie niekur nepabėgs, bet tada jis sako, bet jūs, tai daugiskaita, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų kaip vagis. Kodėl ne? Kodėl ne? Geras klausimas. Kodėl tai neturėtų jų užklupti kaip vagis? Nes jie turi pranašystės dvasę ir jie turi dovanas, taip. Ir dabar jūs turite visą gausą, jums nereikia būti tamsoje. Jūs galite pasirinkti būti tamsoje, bet neprivalote būti tamsoje. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Kaip tamsa buvo išsklaidyta? Nes ten yra dovanos. Gerai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivus. Likutis yra drungnas. Ir manau, kad kai kurie iš jų miega, nes 10 mergelių, jos visos nuėjo miegoti. Ar kai kurios iš jų pabudo ar ne, dar reikia parodyti, tiesa. Ir tada nuo 19 eilutės jis sako, 1 Tesalonikiečiams 5:19, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų, visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Atsimenate, mes kalbame apie Urijos mito pamokslą. Taip, jis visą tai iškasa. Manau, kad šie pionieriai buvo labai kruopštus. Jūs taip pat turite prisiminti, kad jis kažkiek priešinosi tam 2 metus. Jis spardėsi prieš šventos dvasios baksnojimus. Jis buvo geroje kompanijoje. Ar Paulius spardėsi prieš baksnojimus? Martinai, ar tu iš pradžių spardėsi prieš baksnojimus? Todėl ir parašiu pamokslą apie tai. Gerai, aš spardžiausi prieš baksnojimus. Turiu omeny, kas ketino mesti visą savo gyvenimą būdą ir pasakyti. Gerai, ką šis žmogus, šis pranašas pasakys, tą aš ir darysiu. Būtent. Turi būti arba išprotėjęs, arba labai motivuotas. Taigi dabar tu turi žinoti, kaip Dievas jį veikia. O dabar tai pradėjo jį varginti ir galiausiai jis turėjo pasakyti. Gerai, leisk man dar kartą pažiūrėti. Kas iš to kyla? Štai kas iš to kyla. Taigi, numeris 1, negesinkite dvasios. Tai yra Biblijos įsakymas. Ir paklausykime, kaip jis elgiasi su pranašystėmi. Čia aš įdedu į kabutes, nes dabar jį cituoju. Jis sako, negesinkite dvasios, svarbus įsakymas. Nepaniekinkite pranašavimu. Nesako pranašysčių, sako pranašavimu, esamasis aktyvusis dalyvis. Kitaip tariant, kažkas tau kažką sako dabar. Tai nereiškia, aš noriu, kad jūs studijuotume Danielius knygą ir neniekintumėte jos. Noriu, kad studijuotumėte Izajo knygą. Tai nesako. Jis sako, nepaniekinkite pranašavimų. Esamasis veikiamasis dalyvis. Įrodyk viską. Patikrink. Kitaip tu esi kvailys. Tai man leido pagalvoti apie Jėzų. Kai jis atsako, kai jo klausė, manau, tu taip pat pasakėjai pamokslą apie tai, ateik ir pamatysi. Taip, ateik ir pamatysi. Tai tas pats. Ištirkite viską. Ateik ir pamatyk. Ištirkite viską, nurodantis dabartinį aktyvų principą, kurį reikia patikrinti žodžiu, kad būtų galima atskirti tikrą nuo netikro. Tai nuostabu. Tai nuostabu. Tai puikiai tai sudėta. Jono 14:6 eilutė, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis. Kiek ilgai, Martinai? Per amžius. Ar tai apima laiko pabaigą? Kai kanonas jau sutvarkytas? Taip. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Taigi, iki kada tos dovanas bus? Per amžius. Per amžius, iki laikų pabaigos. Taigi, apaštalas Petras cituoja pranašą Joelį kaip šventosios dvasios išleimo pažado išsipildymą. Tai per sekminės. Jie sako, tu girtas? Jis sako, ne, mes nesame girti. Apie tai kalbėjo pranašas Joelis. Taigi, jei mes skaitome ten apaštalų darbų 2 skyriuje nuo 15 eilutės, šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 valanda dienos, tai reiškia, tai buvo 9 ryto, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai paskutinėmis dienomis. Mato, čia yra terminas paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnantiems tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Taigi paskutinės dienos turėjo būti taikomos ir jiems, nes šventosios dvasios išsileimas įvyko per sekminės. Taip, ar tai bus apleista per vėlyvą į lietų? Taip, ne. Atsiprašau, ar bus išleimas apleistas? Taip, atsiprašau, pagalvojau, ar dovana bus apleista. Bet kuris iš jų? Išleimas nebus apleistas, bus išleimas, nes Biblija žada vėlyvą lietų. Ir ji žada dovanas iki galo. Taigi Paulius įspėja, kad po jo pasitraukimo ateis žiaurus vilkai. Jis sako, apaštalų darbų 20-29 eilutė, žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie kreivomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Taigi, klaida ateis į bažnyčią, tiesa. Ir po to žmonės plūstels paskui ją. Ar žiaurus vilkai padaro dovanas nebevartojamas? Ne. Ne. Ar jie reikalauja didesnio budrumo ir krypties? Taip. Ar dovanas nutrūko po sekminių? Ar jos buvo pažadėtos tiems, kurie atgailavo ir ateities kartoms? Taip. Gerai, mes galime perskaityti apaštalų darbų 2:38. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas jo laikas. Taip pat jūsų vaikams ateičiai. Ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Taigi, kiek ilgai jie bus? Iki laiko pabaigos. Iki laiko pabaigos. Kyla klausimas, kodėl dovanos nebuvo tęsiamos bažnyčioje ir ar kada nors jos bus atkurtos? To klausė Urijas Smitas. Kodėl mes turėjome šią mirtį, žinote, viduramžiai ir viskas, kas ten atsitiko? Taigi Urijas Smitas daro išvadą, kad bažnyčia, įvesdama tikėjimo išpažinimą, pastatė barjerą dvasios veikimui. Nebloga mintis. Jis sako, kad susikurtas tikėjimas ir dvasia negali gyventi kartu. Todėl išsibarščiusi ir suskaidyta bažnyčia pranašavo su ašutinėmis dykumoje be pilno dvasios dovanų pasireiškimu. Jie vis dar buvo tai vienoj kišenėlį, tai kitoj kišenėlį. Šios dovanos anot pranašystės bus atkurtos paskutinėmis dienomis. Nes vėlyvas lietus pasireišk dar labiau nei ankstyvasis lietus. Ar tai prasminga? Žinoma, ypač jei atsižvelgsite į tai, ką reiškia vėlyvas lietus. Gerai. Ir tada vėl periname prie tos eilutės, apreiškimo 12:17. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugoja Jėzaus liudijimą. Taigi moters palikuonis yra tikinčiųjų skaičius, bet kurioje kartoje. O likutis jos palikuonių yra paskutinė karta. Ir jie turės ypatingą Jėzaus liudijimo bruožą, kuris pagal apreiškimo 19:10 yra pranašystės dvasia, tiesa. Taigi bažnyčia, kai pranašavo dykumoje, ar ji turėjo dovanų? Ji turėjo turėti, kitaip ji nebūtų galėjusi pranašauti, tiesa. Kas jai vadovavo? Dvasia. Pranašystės dvasia vadovavo šventojo rašto pavidalu. Aha. Taigi, reformatoriai, labai gerai pastebėjai, Martinai. Reformatoriai laikėsi liudijimo, kuris yra šventajame rašte, kurie yra pranašiški raštai. Atsimenate, Paulius taip pat sako, nepaniekinkite pranašavimo. Taip. Bet jie pasakė, sola scriptura yra visos tiesos pagrindas ir taip lieka visa amžinybė. Taip. Bet koks pranašavimas turi derėti su tuo liudijimu? Taigi, kur tai mus atveda, jei šie du kriterijai turi būti likutyje? Drakonas yra įniršęs, nes jie laikosi įsakymų ir turi liudijimą. Ir tada jis sako, nes per jį praturtėjote visų kuo, visokių žodžių ir pažinimų, ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Būtasis laikas. Taigi, ką Kristus pasakė, kad tai, kas parašyta žodyje, turi būti jumise. Todėl jums laukiantiems jūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apsireiškimo nestinga jokios malonės dovanos. Jei yra visos dovanos, ar tai apima pranašystės dovaną? Būtinai. Taigi, ten esantis likutis turės pranašystės dovaną. Taigi Paulius čia sieja Jėzaus liūdėjimą su dovanomis. Laiškas korintiečiams buvo parašytas 59-ais mūsų eros metais, prieš tai, kai buvo parašyta apreiškimo knyga. O tai yra dar vienas įrodymas, kad Jėzaus liūdėjimas yra susijęs su dovanomis. O apreiškimo 19-10 nurodo, kuri dovana konkrečiai. Taip, yra kvalifikaciniai kriterijai. Taip. Ir tai labai svarbu, nes daug žmonių, tų, kurie nori pasakyti, ne, tai yra praeities dalis, tai praeitis, mes jos nebeturime, bet čia tai labai aišku ir tai rašo Paulius. Ir tada jūs turite šį labai aišku apibrėžimą apreiškimo 19-10, kad Jėzaus liūdėjimas yra pranašystės dvasia, o likutis turės Jėzaus liūdėjimą. Kitaip tariant, pranašišką dovaną. Taigi, pranašystės dvasia kalba ne tik apie senuosius pranašus Biblijoje. Teisingai. Likučiui turi būti atkurtos dovanos. Todėl praeities prietarai ir klaidos turi būti atmesti. O tikroji bažnyčia turi atitikti Saliamono giesmės kriterijus, kur sakoma, mano meilė, tu graži kaip Tirca, daili kaip Jeruzalė, pagarbę baimą kelianti kaip pulkas su vėliavomis. Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra graži kaip mėnulis, šviesi tarsi saulė, pagarbę baimę kelianti kaip pulkas su vėliavomis? Tai karas, ar velnės įnirtės ant moters ir metėsi kauti su likučiu? Gerai, leiskite man pakeisti šią frazę. Jei velnis kariauja su moterimi, ar moteris nekarauja su velniu? Taip. Taigi ji yra armija ir ji yra baisi armija, kaip kariuomenė su vėliavomis. Kai buvo vėliavos, tai reiškia konkretų dalyką. Tai buvo ženklas, ta vėliava. Ir jų vėliava yra Dievo įsakymai, įskaitant šabą. Nes jie yra visi, nes jei suklumpate ties vienu, suklumpate ties jų visu. Taigi, ar galime daryti išvadą, kad po didelio nusivylimo didžiosios šventyklos tiesos ir senos doktrinos apie tikrąją mirusiųjų būklę, įstatymą ir liudijimą, vadovaujant dovanai, buvo tinkamai išdėstyti, o ypač pranašystės dovana? Bažnyčia buvo įspėta neatsisakyti senųjų kelių ir vadovauti bažnyčiai visos tiesos atstatyme, taip teisingai parodant Dievo charakterį ir paruošiant žmonės stovėti viešpaties dieną. Ji įspėjo žmonės atsisakyti nedidelių skirtumų ir susijungti į vieną didelį trečiojo angelo žinios judėjimą. Todėl dovanos turėjo būti atstatytos. Ar yra kokia nors denominacija pasaulyje, išskyrus septintos dienos adventistų denominacija, kuris skelbia trijų angelų žinę? Ne. Ar visi bažnyčioje patenkinti trijų angelų žiniomis? Ne. Ne. Deja. Ar kai kurie labai priešinasi trijų angelų žinioms? Taip. Taip. Bet ar raugės neauga kartu su kviečiais? Taip. Iki kada, Martinai? Iki derliaus nuėmimo. Taigi dėl to, kad bažnyčioje yra raugių, kurios sako, kad negalime išdalinti pranašystės knygų, nes turime klimato kaitą, ar dėl to visa bažnyčia atrofavosi? Ne. Ar ši bažnyčia turi pranašystės dvasę? Taip. Aha. Gerai. Taigi, Martinai, tai labai, labai svarbu. Taigi, Urijas Smitas iš esmės užduoda keletą klausimų. Manau, jis užduoda apie 15 ar 16 klausimų, bet aš kalbu tik apie 3 ar 4. Ar septintos dienos adventistų bažnyčia oficialiai priima Ellen G. White raštus kaip Dievo apreiškimą? Oficialiai? Taip. Taip. Neoficialiai? Kai kurie žmonės nepriima, kai kurie ne. Kažkas dalyvauja klimato kaitos sferoje. Jei atsakymas teigiamas, tai užduokite klausimą, kokiu pagrindu jūs priimate pranašystės raštus kaip Dievo apreiškimą. Ar tai nesvarbus klausimas? Būtinai, tai pagrindas. ar nuodugniai studijavote Bibliją, ar mes ką tik studijavome Bibliją. Taigi, ar toje Biblijos studijoje mes nustatėme, kad dovanos išliks iki laikų pabaigos, net jei kanonas yra užbaigtas? Ar mes išsiaiškinome, kad likutis turės būtent tą dovaną, kuri yra vadinama Jėzaus liudijimu, kuri yra pranašystės dvasia? Ar likutis turės ją? Taip, kodėl? Na, mes tiesiog turime pažvelgti į tai, kas nutiko praeityje dėl vienybės, tiesa. Taigi, kokiu pagrindu jūs priimate raštus apie Dievo apreiškimą? Tikrai, jei sakome, kad juos priimame, tada jie turi atitikti visas Dievo žodyje išdėstytas sąlygas ir turi derėti su Dievo žodžiu. Tai turi vesti pas Dievą, turi vesti į Kristų. Nes tai pats pirmas dalykas, kurį turi daryti dovanos. Ji turi atverti išganimo planą ir atnešti priekaištą bei įspėjimą bažnyčiai ir per bažnyčią pasauliui. Taip. Matote, kad daugumai žmonių pranašysės dvasios problema yra paskutinės dvi dalys, kad jie nemėgsta įrodymų ir įspėjimų bažnyčiai, ir tada jie nusisuka, ypač kai turi nešti tuos priekaištus pasauliui. Gerai. Dabar senieji pranašai, ar jie nešė priekaištą net karaliams? O taip. Ar jie buvo įmesti į cisternas ir į liūną, kai kurie perpjauti? Ar ne karalius perpjovė Izaiją per pusę? Tai buvo Judo karalius. Tai buvo Manasas. Taip. Tai buvo vienas iš Dievo tautos karalių. Keiščiausia iš visų yra tai, kad jis persigalvojo Manasą. Jis buvo šiek tiek nubaustas, jis buvo išvežtas ir jis grįžo į savo karalystę, buvo sugražintas į savo karalystę ir bandė ištaisyti, ką padarė neteisingai. Manasa vieną dieną bus danguje, nuostabu. Taigi, tai tokia įdomi istorija, bet ne visi mes turėsime antrą šansą. Tu visiškai teisus, Martinai, tai labai geras punktas. Gerai, kitas klausimas. Ar pranašystės dovana turi būti paremta stebuklais, ženklais ir stebuklais? Kitaip tariant, ar jūs turite matyti vykstančias didelės apraiškas? Akivaizdu, kad ne. Pačios dovanos yra jų pačių įrodymas. Ir jei praeitis yra užuomina į ateitį, tai pranašystės dovana buvo išdalinta tik ypatingomis aplinkybėmis ir tik keletui pasirinktų asmenų. Jų nebuvo šimtai pranašų. Buvo Jeremijas, buvo Izaijas, kartais tuo pačiu metu buvo du ar trys pranašai, kaip Ezekielis ir Danielius ir taip toliau. Bet ne visi jie buvo pranašai. Net Nehemijas nebuvo pranašas. Jis buvo administratorius, jis turėjo administravimo dovaną. Bet dovana ten buvo. Taip pat čia galiu tiesiog užduoti klausimą, ar tas pranašas visada kariavo su daugybė kitų pranašų? Kaip pavyzdžiui, Elijas. Ir visada buvo netikrų pranašų. Visada buvo šimtai netikrų pranašų prieš vieną. Taip, ir visada buvo tokių, kurie nenorėjo skirtis, jie visada bėgdavo į Asiriją ankstyvosiose stadijose arba vėliau į Siriją, sudarydami sąjungas ir bandydami sudaryti sąjungas su Babilonu, ekumenizmą. Ar šiandien turime tokių kolegų, kurie net bandė būti šių organizacijų pirmininko pavaduotojais? Ar Izraelyje nėra Dievo? Visi nėra apaštalai? Ir visi nėra pranašai. Bet jei kas turėjo dovaną, tai bažnyčioje, taip, tada bažnyčioje to pakanka. Kitas klausimas. Ar jis bus populiarus ir visuotinai priimtas? Ne, jokių būdų. O jei išbandysite ir nuodugniai išstudijuosite, pamatysite, kad kritikai suprato neteisingai, tiesa. Taigi, jei jie vadino mokytoją Belzebubu ir sakė, jis turi velnę, ar jie taip pat nepasakys apie jo tarnus? Slibinas nepyksta dėl smulkmenų. Tai Urijas mitas svarsto. Slibinas neniršta dėl smulkmenų. Slibinas neniršta dėl mirusios bažnyčios. Kas sužadina jo pyktį? Tai dvi savybės, kurios stovi kartu, sužadina jo rūstybę. Būtent klusnumas Dievo įsakymams ir Jėzaus liudijimas. Tai jį nervina. Taigi, kai šie du yra bažnyčioje ir yra vienybė, galite tikėtis tam tikrų problemų iš jo. Ir jūs galite tikėtis šimtų Baalo pranašų toje pačioje bažnyčioje. Bet anksčiau ar vėliau ateis susirėmimas ir viešpats Dievas atsakys ugnimi iš dangaus, vėlyvoje lietaus išliejimu. O žmonės, na, kai kurie jam neatsakys nė žodžio, bet kiti pamatys ir būreis ateis į šią bažnyčią. Taigi, dvasinių dovanų doktrina šventajame rašte traktuojama kaip gyvybiškai svarbi bažnyčiai. O dvasios menkinimas yra rimta kliūtis dvasiniam augimui. O raštai mus perspėja, 1 Tesalonikiečiams 5:19, neužgesinkite dvasios, nepilkite šalto vandens ant ugnies. Kaip žmonės vis tiek turėsime susidurti su slibino pykčiu. Mes jau susidurėme su juo, tiesa. Ir jei mes nenumalšinsime dvasios, vėlyvas lietus gali būti išlietas ant mūsų ir mes galime būti garsaus šauksmo dalimi ir surinkti Dievo tautą iš keturių žemės kampų. Esame pašaukti būti žodžio ir dabartinės tiesos prievaizdais, 1 Korintiečiams 4:2 sakoma, o iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Taigi, Martinai, kaip tai svarbu, kad išstudijavę dvasinės dovanas mes pažvelgiame į pranašystės dvasios raštus, išbandome juos ir jei jie yra iš Dievo, priimame juos. Taip. Ir neužgesink dvasios, taigi daryk, ką jis sako. Darykite tai, kas parašyta, nepalikite vėlesniam laikui. Ir aš norėčiau net perspėti, kad kai kuriems tai bus labiau pakenčiama ir daugiau būtų nuleisti girną ant kaklo, nei priversti vieną iš jų mažiausių suklupti šiuo klausimu. Jei jie yra iš Dievo, tai jie yra Jėzaus liudijimas. Ir tai reiškia, kad turime jiems paklusti. Elkis taip, kaip yra. Taip. Ir jei išstudijavote, tai pamatysite, kad tai jums naudinga. Tai ne jungas. Mano jungas lengvas. Taip, kaip įsakymai. Tai kaip įsakymai. Tai ne jungas. Tai pagalba. Tai pagalba. Ir tai yra teisingas dalykas, kuris atneš laimę ir džiaugsmą net ir ginčiuose bei nelaimėse. Jūs turėsite inkarą, kad atsiremti ir žinosite, kad rašto aiškinimas, kurio vadovaujatės, yra paremtas Jėzaus liudijimu. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, šią temą reikia judinti vėl ir vėl. Ir jai visada bus prieštaravimų. Bet padėk mums ją išstudijuoti, o kai išstudijuosime, priimti sprendimą. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.